الله الرحمن الرحيم
أوفي أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين
فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما.
يوصيكم وصيت کی تاکید کی تاسو اللہ ساسو دا اولاد بارکے اس سے بولا سور کوئے نعام للذکر مثل حظ الانثی نر دا پاروا دا خد مقابلہ کے دوچر دو جینا کئی یوالک برابر بھی نصف حسا مرس یکم نا اگو جینا دا عام قانون دے بس نور کسی سبی سے کیوں غلط
فإن كنا نساء فوق ستره وسط ميت لون دي خدوا يا ربون زيادة دي نو دا أغير سوصول فإن كنا في نساء خذي زيادة ربون يا دوا نو بيل بسوكي فلهن سلسا ما ترك ميت شي كم ما تري خوده لغا دو بڑتی كلس لونه كشل كدوائي دا با دو بٹا تین کے شریکی بطوری کا و انکانت واحد او کدی میت یولو پی خودی فلہا نس اغیل را اغیل را نیم مال دیل ورد چی وی خودیم چی دوار دو نزیاتی ارسو نچین دو بٹا تین نبزیات نالیا باقی بردو
ولأبويه لكل واحد منهما السدس او كثير مرشي امور بلا رفاتش دخل اولاد رفاتش لا بوي خبره كنا نو هر يولا دا دي دارنا ایک بطا چه سدس چه توي مما ترك اغمال سفر حوري ميت دا خلا ان كان الهو ولد سوي مرشي اغا اولاد يه امور بلا رفاتش نو مور اپلار لڑا ایک بڑا چیز ہے باقی دا اولاد دی فَإِن لَمْ يَكُلْ لَهُ وَلَدٌ قُدِي مُرْشِ وَأَوْلَادِ نِيَا مور اپلاری وَوَرِثَهَا أَبْوَاهُ مور اپلاری مارشی فَلِأُمِّهُ السُّلُسْ مور لبا ایک بڑا تینی دا باقی بڑا اپلاری دو بڑا فَإِن كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ قُدِي مَيِّتْ رُنَوِي فلأمه السدس دا مور دا پارا دیا ایک مسوس نہیں دا دریمہ نہیں بلکہ سدس ایک بڑا چی بھئی دا ایک بڑا چی بھئی اگل ایک ہوا چی آگا دا مونی اولاد دا اگا اولادو نو دے لما ایک بڑا رونا اولاد رونا دا امه السدس من بعدی وقتی پس دا وقتیتا چی وقتیت دیکھڑی پاگئی ورا رونگ دے اگل ہر ایک وقتیت را دی وصیت دیر احکام دی خود ماں نظر کار نکی ماں تا ستا حدیثون دا قدر نہیں شو بایا حضور نوی چتا اصحرین اخبر والخ لان وصیت خدی فدن کل دی مرکی گی اڑے مرش مال پاتش نو دیم دا کہ اول بسی وصیت دا کئی پس دا غیب دا حسنا بی خوا نیم بعدی وصیتا پس دا وصیت نا یو سی چی وصیت کری پی دیگر سرا او دین او بیا قرر قرل تڑی مرشل سے وصیت ہم کرے او قلب ہم پیش آئے نو دغت بابا مخی خلاص ہے وصیت بابا مخیو کرے او قلب ہم پس آئے کا صفاتی شیئے اغبور سورتا ورکائی پکرے
آباکم و ابناکم و
اس مطلب داس والے مقرر کرے پلار کا دونوں والے اکڑا ویلا دونوں والے اکڑلا نرسیلا والے دونوں اکڑا اولے اولے سوال اللہ ویلا تھا فقط نہیں تا سننا پوئے گا اللہ پوئے گی چھ میت نہ سوک نیز دے دے چال جا پکا دے گا اقل دخل نشتا اس سوال آئے چھ پدے میں کم حصے چھ مقرر دی فرد پدے کے اقل نچلے گی چھ خدای سکڑے اکٹے گی نصیحہ جی مرون میں دوئی باقی چلے گی اخو بور بکی نوائے کنا تو ذکر ہے نصیح سم قرار نصیح لسونا تاکیر پر مشیو لیکن سو دور کو دا خالشتا سو کے ور کی دا دق خبر مجھو سونا چے ور کی اخو مطا سخت تفصیل پایا کر اول خوبا مڑے پخ پر وسیعتو کی کاغا نہیں کری مغر شدا کے پادشی مغبا وسیعت تی چولا ولی کہ اغوی مونے کو نو دا محلے او من برام وغیر اغوشی یعنی دا وقت حکومت پورے دا مخاطب دی چی ورک ہے پیدا خصونا ورکو نو دا بہت اغوی تشریف کی دا تشریف مشکل او دا دا ہر یتیم دا پارا با جدا جدا تشریف جدا جدا یا بور با ہر یتیم دا پارا کی الان پنے مسئلہ احمل کی گی گورنن دیشی کے لئے تاسو پلارام و ابنا کم تاسو زامن دا تدو تاسو تا علم نشتا دا ای هم اقربو جو سوک دیا قریب دے تاسو تا با نفر جو میت نفر سوک رکھو بشی نا لا اللہ کھا سلا دا لگ اعتراض جواب ہوگو خوا اے وی فضیضتم من اللہ دا شکس ابنا حسج بیان شا دا دا اللہ لجانبنا مقرر شو دا فرد شکتیز دے کر دیاتے کمی سوک شکولے اگر یتیم اگر کولے شے دو یتیمان پادشو یو پلا ولا یو مالدار کا روبر بل لائف دی بیکار ہے اگر مالدار لائف بند ہو رہا ہے تا تا تصرف بکو کو لائف لو ور کہ ہاں تیرے چ کم نے کا اگر تیرے مالدار ہو خدی بو کہ او کا تیرے غریب یا دی لن ور کہ دی بس گٹ لیا خپل بول سفر تکڑی اگر تو نے خوار دی میں چلا غیر اندے والی نا اگر جان مسکی یعنی پتہ غیو کہ تخلی ایماندار ان اللہ کا نا علیم حکیم گورا اللہ عالم دے دا ارچا پہ حالات ہو دا ارچا پہ ضروریات ہو اگر عالم دے او ہر سکم پہ حکمت سے رکھے نو کم حسے چی خدا مقرر کری دی پہ کتاب پہ اے کسو رد و بدل نشک کو لکھ سکتا لوگ ہونے میں چی بس کم گلا رب الوم ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد خدم رسو حاون فادشا وزل بس ملاوه لخذ تركينا نوائي تاسو لر اي خواندار نم ایک بطا دو مال اغشي پريقودي ستاسو بي پيار دا کلا ان لم يكن لهن ولد خذ اولاد نوي تقدم دي سړي اولاد شاخ شي خذ اغير اوكي لغه اولاد نوي نو خوند ما एक बटा दो نصف مال والي ان نور ور بچ جاي وفان كان لهن ولد كذا خذ اولاد بعد شي وي او خوند نوي فلكم الربع مما تركنا نتاسو اے خواندانو تاسو لے ایک بڑا چار دے اغما چے ادوی پری پوری من بعد وصیت یوسی نبی حالے ہوئے برابا اللہ سرہ دی پس دے چے وصیت نکلی تاکہ سرہ یو قرر یعنی چے مرسلی مرشو اوگ الگا دے وصیت کڑی کنا کنی کڑی خواہ کی کنی نا وصیت دے اولا بیانا سبا دے قرشتا کنا تاکہ اب باقی با تقسیمی دا محفظی جدا آغم ولهن الربع سره مرشو وخذ پاتلو دی خذ لا الربع ایک بڑا چار لا اغمال لا ترختم چتا کو اے خواندار کوئی ہو کلا ان لم يكن لكم ولا كستاس اولاد دی سره مرشو زوی نشتا خلاص دا یو دو در اصل نو ایک بڑا چار بول فان كان لكم ولد كستاس اولادم یہ او خلم یہ او بیا مرشو سره فلہن نصف منو نو بیا خذ لرا ایک بٹا آٹھ دے مما تركتم غشتا سوفي يقولي بس وصيتنا لك وصيت كل شيء بغسرة يا وقار وبس كنور نزم خان.